Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V spredje tokratnega pogovora o postavljamo mednarodno politične teme, spregovorili bomo o obetih za bližajoče se volitve v Združenih državah Amerike, ki bodo prihodnje leto, dotaknili se bomo odnosov ZDA z Iranom in Kitajsko ter v kontekstu tega pogledali tudi, kaj je prinesel pretekli vrh 20 najrazvitejših držav. Ne bomo pa mogli niti mimo srečanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una. V omenjenih temah bosta v tokratni oddaji spregovorila profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Bogumil Ferfila in predavatelj na Fakulteti za management Univerze na Primorskem dr. Primož Trbenc. Najprej lep pozdrav, dr. Ferfila.
Lep pozdrav.
Volivci v Združenih državah Amerike bodo konec prihodnjega leta odločali na predsedniških volitvah. Aktualni predsednik Donald Trump bo poskušal ohraniti svoj položaj še en mandat. Kako mu kaže za zdaj?
Trenutno, oziroma že dalj časa pravzaprav, je njegova podpora, da dela dobro med ameriškimi volivci, nekaj čez 44%. To je višji procent, kot ga je imel Obama, nasprotuje mu približno 52% in jaz bi to ocenil kot ugodno izhodišče za drugo predsedniško nominacijo. Prav tako smo bili pred kratkem priča prvim debatam, sicer najbolje stoječim 20 ameriških protikandidatov, ki so pokazali pravzaprav še vedno na precejšno zmedo v demokratskem taboru in zaenkrat se tam še ni izpostavil, bi rekel, en kandidat, ki bi po mojem mnenju lahko premagal Trumpa.
Trumpu verjetno koristijo tudi gospodarski trendi.
Prav gotovo in to je bila tudi ena izmed kritik tega demokratskega, teh demokratskih debat. Demokrati se pravzaprav skoraj da niso dotaknili gospodarskih vprašanj. Kritiki jim precej očitajo nekakšno, bi rekel, socialistično, komunistično usmerenost debat, ki je predvsem šla v temu, kaj bi lahko vse Američanom dali za stojn, od zdravstvenega zavarovanja, od šolanja univerzi in nekje više kritik pa je doživela njihova enotnost v tem, da je treba vsem nedovoljenim migrantom, ki pridejo v ZDA, zagotoviti brezplačno zdravstveno varstvo.
Zdi se, da Trumpu nobena afera ne škodi, preiskava v ruskem vpletanju volitve se je zanj končala praktično brez posledic. Demokrati tudi niso uporabili instituta odpoklica, prav tako ga niso spodnesle te ljubezenske afere, kot se je to zgodilo Billu Clintonu. Kje vidite razloge za to in lahko na tak način dobi še ene volitve?
Z njegovimi rezultati, zlasti na gospodarskem področju, z rezultati na zunanje političnem področju so sicer malce bolj negotovi, dubiozni, imamo spor z Iranom, imamo spor s Kitajsko, umirja zadeve s Severno Korejo, vendar verjetno bo na zunanje političnem področju vse te stvari pripeljal v nek sorazmerno varen pristan, tako da morda verjetno do napada na Iran vseeno ne bo prišlo, tu je dejavnik seveda tudi volitve, ki sedaj potekajo v Izraelu. Hvalil se bo z dosežki v Severni Koreji in lahko, da bo tudi umiril, bi rekel, vajeti pri sporu s Kitajsko, kajti seveda Kitajci gredo naprimer predvsem na uvoz kmetijskih izdelkov in ve pa se, da so proizvajalci kmetijskih izdelkov prav jedro Trumpove podpore, tako da lahko pričakujejo morda umirjanje spora tudi s Kitajsko, ki ga je Trump sorazmerno zaostril, vendar to je tipična njegova strategija, stvari zaostri skoraj do vrelišča in potem stopi korak nazaj.
Demokrati se intenzivno pripravljajo na volitve, ste že omenili, kandidatov znotraj stranke se je pojavilo kar nekaj, kot favorita se omenjata dva, nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden, ki je nekoliko bolj sredinsko usmerjen, in pa senatorka Elizabeth Warren, ki je bolj na levo usmerjena. Kaj lahko ponudi eden in kaj lahko ponudi drugi, ter kakšna je njuna prtljaga?
Tu bi nedvomno sodil še Sanders, torej izraziti socialist, levičar, ki je nekje na drugem mestu. Zdaj v tej debati se je, in sicer je precej načela Bidenov status, pojavila senatorka Kamala Harris, ki je pravzaprav sama dala tudi istočnico za kasnejše možne napade Trumpovih spin doktorjev na Joe Bidena, in sicer ga je v tej debati vprašala, da ne ve, ali je rasist ali ni. Šlo je namreč za dejstvo, da je Joe Biden že 40 let v ameriški politiki in da je seveda v obdobju segregacije v 70-ih letih nastopal tudi s poziciji segregacijske politike in očitajo mu zlasti njegovo druženje z nekaterimi dokaj rasističnimi posamezniki v ameriški zgodovini. Druga stvar, prtljago, ki jo ima Biden, je njegov odnos do žensk, tu mu očitajo marsikateri spodrslaj. Problematičen je tudi njegov sin, torej žal je imel tragedijo in je eden izmed njegov sinov umrl. Tako da te prtljage, ki jo Biden v 40-letni karieri ima, je kar precej. Problem Sandersa je seveda njegova izrazito pretirana levičarska usmeritev in podobno velja tudi za senatorko Elizabeth Warren. Verjetno je ta premik demokratske stranke v levo, jaz bi ocenil za enkrat pretiran, in pravzaprav Biden je v tem pogledu najboljša izbira, kar se tiče centrističnih politik. Je pa res, da se je na tej diskusiji precej profilirala senatorka Kamala Harris, ki je morda up, vendar njen problem je seveda tudi, da gre za črno senatorko, ki ima podobna stališča, kot jih je nekdaj zagovarjal predsednik Obama.
Dovolite, se lahko zgodi še marsikaj. Kampanja v ZDA traja praktično cel mandat, v zadnjem letu pred volitvami se še intenzivira. Kaj bo zaznamovalo po vaši oceni?
No, lahko pričakujemo, da bo Trump imel približno podobno kampanjo, s katero je zmagal pred tremi leti. Njegovo sedanje geslo je, ni več naredimo Ameriko veliko, ampak ohranimo Ameriko veliko. Zdaj, glede na gospodarske rezultate, jaz mislim, da bo prepričljiv. Dejstvo je, da verjetno so bogatejši sloji profitirali več, vendar dejstvo je, da so se tudi mezde oziroma plače nižjih slojev, manjšin, povprečne delovske družine zvišale. Ti bodo, volivci bodo potem ocenili, torej ali je izpolnil svoje obljube. Vemo, da je izredno oster na področju migracij, torej še naprej obljublja izgon nedovoljenih mehiških migrantov. Na zunanje političnem področju so stvari še odprte, vendar, kot sem že rekel, lahko pričakujemo, da jih bo nekako zavil tako, da se bo tudi tu lahko postavljal. Sprav njegova prtljaga ob vhodu v intenzivno, torej zadnje letno kampanjo pred volitvami je sorazmerno ugodna in torej, če ne bojo demokrati imeli kakšnega res močnega kandidata, jaz bi rekel močnejšega kot te, ki smo jih omenjali, se pravzaprav demokratom slabo piše in lahko z, jaz bi rekel, vsaj 60-70% verjetnostjo pričakujemo drugi mandat predsednika Trumpa.
Podobno kot Evropa so tudi ZDA soočene s problemom nezakonitih migracij. Pred dnevi je javnost ponovno šokirala fotografija utopljenega migranta in hčerkice. Kako bo reševanje tega problema strani ameriške administracije vplivalo na volitve?
Problem migracij je, bi rekel, morda vsaj še tako kot v Ameriki, pereč tudi v Evropi. Tudi evropska javnost je tu razdeljena, torej pravzaprav vidimo včeraj, predvčeraj so aretirali kapitanko reševalne nemške ladje, ki je pobirala migrante v Sredozemlju. Sigurno bo Trump vprašanje migracij naredil za eno od centralnih tem in dobršen del ameriškega prebivalstva, kot vidimo, ki je že podprl te njegove politike, lahko pričakujemo, da bo še tudi naprej podpiral te njegove politike. Še naprej Trump ustraja pri gradnji nekakšnega zidu, torej bolj tehničnega, ne nujno betonskega. Še naprej napoveduje izgon nezakonitih migrantov. In torej verjetno, kot sem že imenil, te diskusije demokratov, ki so brezrezervno podprli vse migracije, jaz mislim, da ne bodo prav dvignile njihovo popularnost, zlasti tista torej zahteva, da je treba vsem nezakonitim migrantom nuditi brezplačno zdravstveno varstvo, kar niti Američani nimajo. Torej jaz mislim, da so šli malce predaleč v tem pogledu.
Trump se je pretekli konec tedna srečal tudi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, iz Južne Koreje stopil celo na tla Severne Koreje, kar je storil kot prvi ameriški predsednik. Kako močno je to sporočilo in kaj si mednarodna skupnost lahko od njega obeta?
No, dejstvo je, da se Trump hvali s tem, in to je v veliki meri res, da Severna Koreja ni imela resnejših jedrskih poizkusov, niti resnejših raketnih poizkusov, čeprav nekaj raket je ob propadu drugega vrha izstrelila. Seveda, jaz kot sem že rekel, Trump skuša to uporabiti kot svoj uspeh na zunanje političnem področju, nekje celo upa na možno Nobelovo nagrado, ki sicer ena je bila že podeljena nekdanjemu južnokorejskemu predsedniku. Seveda dejstvo pa je, da verjetno severnokorejski predsednik Kim Jong-un igra tudi na karte torej nekega prijateljskega odnosa in pa seveda tudi čakanja na rezultate volitev, ve, da bo v primeru zmage Sandersa, Warrenove ali Bidena dobil mnogo bolj lahkega nasprotnika, kar se tiče jedrske razorožitve. Seveda treba se pa zavedati, da so pri tem duelu med ZDA in Severno Korejo ključni tudi odnosi Severne Koreje s Kitajsko. Tik pred vrhom G20 je predsednik Xi Jinping kot prvi kitajski predsednik obiskal, torej po nekaj desetletjih obiskal Severno Korejo in sigurno je bil glavna tema, je bil torej kako tudi prelisičiti ZDA, kako peljati ta proces denuklearizacije Severne Koreje, tako da bo ta zadovoljil tako kitajske kot tudi ameriške interese in seveda kitajska vloga v Severni Koreji je izjemno pomembna, saj pravzaprav vsa trgovina in energetska oskrba Severne Koreje poteka preko Kitajske.
Vrh 20 gospodarsko najrazvitejših držav pretekli konec tedna je minil brez pomembnejših sklepov. Je pa prišlo do več dvostranskih srečanj, kitajski in ameriški predsednik Xi Jinping in Donald Trump sta se zavzela za nadaljevanje trgovinskih pogajanj. Trump je tudi napovedal, da lahko ameriška podjetja še naprej poslujejo s kitajskim telekomunikacijskim velikanom Huawei. Kaj lahko v prihodnje pričakujemo od tega mednarodnega trgovinskega spora?
Torej dejstvo je, da je zlasti v odnosih Kitajska z ZDA vloga Evrope zelo pomembna. Evropa ne pristaja na to, da ne bi vključevala Huawei v svojo novo 5G telekomunikacijsko in internetno omrežje. Američani so stopili korak nazaj, kar kaže na to, da še vedno puščajo odprta vrata možnemu dogovoru. Moje mnenje je, da bi v zaostritvi trgovinske tekme torej nadaljevanju sankcij in vse višjih carinah med Kitajsko in ZDA potegnila krajši konec, kajti Kitajci imajo v rokah številna orožja od ogromnih dolarskih rezerv do velike odvisnosti ameriških proizvajalcev od kitajskih komponent. Tako da tega se sigurno zavedajo tudi Američani in moje mnenje tudi je, da seveda Amerika, ZDA, kljub temu, da je v nacionalno varnostni strategiji opredelila Rusijo in Kitajsko kot glavno nacionalno grožnjo, bo morala počasi stopiti korak nazaj in tako Kitajski kot tudi Rusiji priznati status vele sile, priznati, da se enopolarni svet edino strateško pomembno vlogo ZDA končuje in da ta multipolarnost v smislu priznavanja statusa vele sile Kitajski, Rusiji postaja vse bolj realnost. To pa seveda zlasti velja po mojem mnenju za ta vprašanja, ker če pogledamo kitajsko nacionalno varnostno strategijo, ki so jo Kitajci po vzoru ameriške nacionalne varnostne strategije začeli izdajati leta 2015, vidimo, da seveda Kitajsko predvsem skrbi problem Tajvana, skrbi problem odcepitve Tibeta in Ksijana, kjer so muslimanski Ujguri, in seveda Američani bodo verjetno morali tu stopiti korak nazaj, zlasti glede Tajvana, sedaj se spet odpira Hong Kong, in pač priznati Kitajski, torej nek močan vpliv v svoji neposredni soseščini. To je pravzaprav tudi paralela tako imenovane Monroejeve doktrine v ZDA, kjer Amerika si pravzaprav lasti ta svoj prostor Srednje in Južne Amerike in kjer je izrecno prepovedana kakršnokoli vojaško povezovanje teh držav z zunanjimi silami. Nekaj podobnega bo morala ZDA, po mojem mnenju, prepustiti tudi Kitajski in v določenem smislu tudi Rusiji, kar se tiče Ukrajine, kar se tiče Krimskega polotoka in seveda nadaljnega vstopanja in obkroževanja Rusije z NATO-om, kar jaz mislim po mojem čisto upravičeno živcera Ruse in ruskega predsednika Putina.
Oblasti v Pekingu jasno kažejo, da si želijo na svetovni prestol, kjer so zaenkrat še ZDA, pri tem je pomembna tudi vloga Rusije, ki se za zdaj drži Kitajske, vendar pa se zadeve v mednarodni skupnosti v zadnjem obdobju zelo hitro spreminjajo. Veliko je tudi manj predvidljivih dogodkov, zlasti zaradi administracije ameriškega predsednika, pa tudi te rasti Kitajske. Kaj te hitre spremembe pomenijo za mednarodno skupnost?
Res je, da je Trump nepredvidljiv, predvsem porušil dobre odnose ZDA z Evropo. Verjetno sama ZDA ne more zadržati kitajskega prodora. Tu je nujno, torej zlasti pri zadrževanju prodora Kitajske je nujno sodelovanje ZDA in Evrope. Drugi problem, ki ga je Trump povzročil, je seveda njegovo uničenje tako na domačem kot na mednarodnem področju vse Obamove dediščine. Vemo, da na zdravstvenem političnem področju gre za zdravstveno zavarovanje, gre za regulacijo podjetij, odstop od pariškega klimatskega sporazuma. Na mednarodnem področju pa je tu torej zelo slabo, da je porušil Obamov načrt transpacifiškega sodelovanja, kjer je Obamova administracija skušala povedati pravzaprav celotno Azijo proti Kitajski. S tem, ko je Trump odstopil od tega sporazuma, so se pravzaprav te azijske države še bolj povezale s Kitajsko, še bolj odprle torej njeno novo strategijo svilnate poti, in tu je verjetno, jaz mislim, da so ta izgubljena leta zadrževanja Kitajske pravzaprav izgubljena za vedno in kitajski pohod na svetovni prestol je v veliki meri nezadržen, še zlasti, če bo Trump ponovil oziroma dobil še eno predsedovanje.
Zdi se, da je Evropa zlasti zaradi svoje razklanosti na eni strani interesna tarča ZDA, na drugi strani pa Kitajske. Vse šibkejša je tudi Evropska unija, njene institucije, kjer se politična moč deli med vedno več manjših strank. Kakšne bodo posledice tega?
No, Evropska unija pač, kar se tiče ekonomske moči, kar se tiče tega trga, 500 milijonskega trga, ostaja druga svetovna ekonomska supersila za ZDA, torej tu se nekje se pokriva nekje s kitajsko ekonomsko močjo. In kot sem že rekel, zelo pomembno je, da bi se tu ZDA in Evropa stopila na skupna stališča, kajti od tega kitajskega prodora, povezano z uveljavljanjem kitajskih moralnih, političnih in drugih vrednot, je pravzaprav eno veliko vprašanje. Vseeno Evropa in ZDA imata skupno zgodovino, skupne vrednote in skupno sodelovanje. Vendar, kot sem že rekel, jaz mislim, da bo Amerika morala priznati to realnost, da ni več sama na svetovnem odru, da si ga mora začeti deliti s Kitajsko in Rusijo. Dejstvo seveda je, da zlasti v obdobju predsednika Trumpa ZDA vidi Bruselj kot nasprotnik Washingtona, kar je narobe. Bruselj, torej projekt Evropske unije, je še vedno v svetovnem merilu, jaz mislim, najbolj optimističen projekt gospodarskega in političnega povezovanja ene celine, ki ga vse ostale celine lahko samo občudujejo in na katerega lahko gledajo kot na svojo daljno bodočnost in seveda to ameriško Trumpovo podpiranje Brexita evroskeptičnih strank je seveda kontraproduktivno, enako seveda tudi njegovi spori glede zunanje trgovine. Torej jaz mislim, da bo ameriška zunanja politika do Evrope morala doživeti kar neki popravko. Zanimivo pa je, na primer, da sedaj, ko Trump in republikanci skušajo zmanjšati vlogo ZDA v svetu, zlasti seveda z odpoklicom ameriških vojakov iz kriznih zarišč, so pravzaprav demokrati tisti, ki zahtevajo ohranitev tega, ki zahtevajo ostre odnose z Rusijo. Se pravi, imamo tu nekakšen miks demokratskih in republikanskih zunanjih politik, ki morda odstopajo od klasičnih vzorcev.
Pred Evropo so številni izzivi, od varnostnih vprašanj, reševanja problema migracij, odstranjevanje notranjih meja, ki jih nacionalne države ponovno vzpostavljajo. Države se s problemi soočajo vsaka po svoje, vendar pa za zdaj to ni dalo dobrih rešitev. Kako naprej?
To so tudi vprašanja, ki so bila zdaj odločilna pri zadnjih volitvah v Evropski parlament, ki vidimo, da so, jaz mislim, dale pozitivne rezultate v smislu visoke volilne udeležbe. Dobro, v Sloveniji to ni bila, ampak v drugih državah je bila. Vseeno so proevropske stranke, torej daleč zmagale, daleč imele daleč boljše rezultate kot antievropske in torej zaupanje v projekt Evropske unije vsekakor v Evropi obstoji. Je pa seveda vprašanje, kako naprej. Torej, moje mnenje je, da bi zlasti na dveh področjih, torej zelo pomembnih področjih, in sicer na področju gospodarstva in tudi na področju varnostnega sodelovanja, kamor sodi tudi vzpostavitev zunanje meje in vprašanje migracij, Evropa morala iti bolj k federalnemu modelu. Vidimo, da so pravzaprav ti dve področji so tudi v Sloveniji najbolj kritični, da ne omenjamo torej popolnega kolapsa slovenske vojske. Tako da tudi za Slovenijo torej bi bil premik k neki federalnosti absolutno koristen in jaz mislim, da brez teh premikov Evropa ne bo naredila korakov naprej. Torej jasno pa je, da je kakršnokoli zanikanje in preseganje nacionalnih razlik, nacionalnih posebnosti, jezikovnih posebnosti absolutno preuranjeno, vendar, kot sem že rekel, gospodarsko in varnostno področje pa je po mojem mnenju tisto, kjer je potrebno okrepiti sodelovanje in morda narediti tudi korake k nekakšni federativni oziroma združeni Evropi.
V zvezi z migracijami je problem tudi reševanje migrantov iz morja, po mednarodnih pravilih je to nuja. Naprimer Italija pa na to ne dovoljuje vplutja tem ladjam. Zdaj bodo celo sodili kapitanki ladje Sivač, ker je v državo vplula brez dovoljenja. Bi morale države vse za to najti nek hiter kompromis.
Pojdite v Italijo in si oglejte situacijo glede beguncev tam, pojdite tudi v Grčijo in si oglejte situacijo tam. Jaz sem v obeh državah bil in videl, da sta pravzaprav te države pod nemogočim begunskim pritiskom. Tu je evropska solidarnost odpovedala. Tudi Slovenija se po mojem tu nekje pretvarja. Mi smo sicer odprti do migrantov, vendar vemo, da gredo, torej tisoče teh migrantov gre bodisi z nekakšnim slovenskim azilnim dovoljenjem, bodisi preko tihotapskih poti preko Slovenije, bodisi v Italijo, Avstrijo. Njihov cilj je še vedno Nemčija, tako da mi smo v vlogi tranzitne države in nekako prelahko smatramo ta migracijska bremena. Torej jaz tu mislim, da še vedno je treba čeprav med evropskimi volilci tu ni konsenza, treba vzpostaviti absolutno zunanje meje Evropske unije. Pri migracijskih politikah je treba vzpostaviti torej to, kar je že tudi predvideno, torej neke centre, odkoder bi evropske države, ki bi želele seveda priseljevanje iz teh držav, pobirale svoje priseljence. Torej jaz mislim, da je nezakoniti vstop migrantov neustrezen, da mora vsaka država posebej in Evropska unija v celoti imeti nadzor nad migracijskimi tokovi, imeti nadzor in sama izbrati priseljence, ki si jih želi. Torej to izkoriščanje poti preko Sredozemska mora, zdaj vidimo, da v zadnjem času pravzaprav zelo malo ilegalnih migrantov pride z temi ladjami, ki ste jih omenili, ampak enostavno plujejo preko Sredozemskega morja, kjer je seveda najbližja Italija. Tu je, zato je treba najti rešitev in seveda te migrante odvrnite od teh poizkusov, kajti dokler bodo vse migrante sprejeli, seveda ni nobenega razloga, da te migranti ne bi še naprej prihajali.
Splošna javnost se z Afriko praktično ne ukvarja, Združene države Amerike, Kitajska, večje evropske države pa tam intenzivno odpirajo nova veleposlaništva in tja vstopajo na druge načine. Tudi tam so migracije, velik del migracij prihaja tudi v tam, zdi se pa, da gre zgolj za nek nov strateški boj za osvojitev te celine. Kako to vidite?
No, jaz sem v Afriki, torej ves čas prisoten, to je prav, kar sem se vrnil iz dveh dosti križnih držav, Somalije in Džibutija, Džibuti kot glavno strateško oporišče, torej številnih držav, Somalija kot ena izmed najbolj kriznih držav in vir številnih migrantov. Torej, jaz bi rekel, po eni strani je prihod vseh teh velesil, zlasti njihovega kapitala, za pozdraviti, kajti te države se morajo gospodarsko razviti, samo gospodarski razvoj teh držav bo na dolgi rok ustavil te migracije, kar seveda ne pomeni, da jih ni treba ustaviti na kratki rok. Tu je zlasti sporno, je zlasti vlaganje kitajskega kapitala, ki gre v milijarde. Jaz mislim, da si ga afriške države ga brezrezervno jemljejo pač zaradi tega, ker druga kapitala pravzaprav ni. Ameriška in evropska vlaganja, japonska vlaganja so mnogo manjša. Po drugi strani pa jih spet k temu deloma vodijo izkušnje iz preteklosti, ko je Zahod v primerih, ko te države niso mogle odplačevati dolga, ta dolg enostavno odpisal. Zelo verjetno v primeru Kitajske ne bo tako, Kitajci bodo zahtevali nadzor oziroma lastništvo naravnih virov, zemlje. Primer Džibutija, ki sem ga omenil, torej je tam lepo viden, torej bil sem na primer na Slanem jezeru, kjer so Kitajci takoj postavili svoja črpališča soli, ki so ga potem direktno vozili v Kitajsko, kjer je na primer dolg Džibutija napram Kitajski, torej že več kot 80% kosmatega družbenega proizvoda. In seveda problem afriškega gospodarstva in politike je v tem, da imamo opraviti večinoma z koruptivnimi režimi, ki bodo velik del tega tujega kapitala spravili v svoj žep, ne bodo ga porabili za gospodarsko blaginjo oziroma razvoj gospodarstva teh regij, potem pa lahko tudi zbežali v tujino in vse milijone odnesli torej na tuje bančne račune, tako da Afrika v tem smislu lahko postane resen problem.
Dr. Bogomil Ferfila, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Mednarodno politični parket je zaznamovalo tudi zaostrovanje konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom. Za pojasnila v povezavi s tem je z nami predavatelj na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, dr. Primož Trbenc. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
ZDA so se umaknile iz jedrskega dogovora z Iranom, v zadnjem obdobju se je zaostrovala retorika, uvajale so se dodatne sankcije, oblasti v Teheranu so se strelile ameriško brezpilotno letalo, napadenih je bilo več tankerjev z nafto. Kje vidite razloge za to stopnjevanje konflikta?
Torej, najprej bi rad poudaril, da dejansko, da konflikt se zelo stopnjuje oziroma, da zelo lahko bi prišlo do nekih nehotenih ali pa hotenih, torej napetosti, ki bi vodile v oborožen spopad. Skratka, situacija je zelo resna. Jaz mislim, da kljub temu, če hočemo nekako ekvidistančen pristop obrati, treba ugotavljati, da daleč največji del torej odgovornosti za to zaostrovanje nosi ameriška administracija. Namreč Iran potiska dobesedno v kot, se pravi, Trumpova administracija ne zgolj stopila ven iz jedrskega sporazuma, ampak tudi pravzaprav hoče, to je očitno, pripraviti Iran oziroma preprečiti Iranu, da bi sploh še kaj nafte prodal torej drugim državam oziroma da hoče zlomiti iransko ekonomijo. Poleg tega seveda pošilja zmeraj nove vojaške enote oziroma ladje v Perzijski zaliv, tudi na ta način torej zaostruje položaj. Potem milo rečeno oziroma najmanj, kar je mogoče reči, je to, da pošilja brezpilotna letala zelo blizu iranskega zračnega prostora, zelo verjetno pa znotraj iranskega zračnega prostora. Potem tukaj je retorika tudi v tem, da je Trump že hotel odobriti vojaški napad in tako naprej. Zadnji ukrep je bil ta, da so na kibernetsko napadli Iran. Torej vse to priča o tem, da si verjetno nekdo v administraciji želi vojaški obračun z Iranom. In tukaj treba opozoriti na to, da kljub temu, da predsednik Trump govori o tem, da si ne želi vojne, da želi nov sporazum, torej so poteze administracije povsem drugačne. In če hočemo pa tle jeti malce v globino, bi pa rekli, da lahko, da ameriško administracijo torej v teh agresivnih potezah nasproti Iranu vodita predvsem dva človeka, se pravi sedanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton in pa državni sekretar Mike Pompeo. Za njima pa je vendar treba poudariti sta slejko prej, torej predvsem dve državi, to sta Izrael in pa Saudska Arabija. John Bolton je namreč neokonzervativac, ne pozabimo, da to je človek, ki je pripadal prav tisti skupini, ki je pripravila Georgea Busha mlajšega k napadu na Irak leta 2003, s čimer se je odprla Pandorina skrinica in se je vse skupaj zaostrilo na Bližnjem vzhodu, ključno z destruktivno vojno v Siriji. John Bolton velja za izrazitega proizraelskega človeka. Torej, ves čas, če na kratko povem, ko je bil še v State Departmentu, si je prizadeval za to, da bi Izrael povečal svoj vpliv na administracije oziroma je preprečeval to, da bi kakršnakoli kritična misel pravzaprav se v State Departmentu nasproti Izraelu oblikovala. In v tem smislu sedaj ni na ključe, da ravno pred enim tednom bil John Bolton zopet v Izraelu. Namreč John Bolton redno obiskuje Izrael, se tam sestaja z visokimi uradniki in pa varnostnimi predstavniki. Izrael si že nekaj časa, to moramo reči, želi neke vrste obračun z Iranom. Tukaj bi se skliceval na daleč najbolj kvalitetno knjigo, kar zadeva odnose med Izraelom in Iranom in ZDA, to je Trita Parsi, Treacherous Alliance, ki govori o tem, da je Izrael junija 1992 obrnil ploščo nasproti Iranu, medtem ko si do takrat prizadeval za neko strateško zavezništvo z Iranom, pa je po letu 1991, ko je bil Saddam Hussein skupni sovražnik zelo oslabljen, Izrael začel demonizirati Iran in govoriti torej, da Iran bo že v naslednjem trenutku pridobil jedrsko orožje, napadel Izrael in tako naprej. Torej ta govorica o tem, da je tik pred tem, da pridobi jedrsko orožje, je stara torej okoli 27 let. Trita Parsi poudarja, da tisto, kar je pravzaprav v ozadju izraelskega pritiska na Iran, ni strah pred iranskim jedrskim orožjem, ampak dejstvo, da je Iran edina država, ki je sposobna kljubovati izraelski hegemoniji na Bližnjem vzhodu. Povedano drugače, Iran vodi tako imenovan tabor odpora, katerega namen je preprečiti Izraelu, da bi vzpostavil popolno prevlado nad Bližnjim vzhodom oziroma da bi si prilastil okupirana ozemlja, ne zgolj palestinska okupirana ozemlja, ampak tudi pred kratkim od Trumpa priznano torej golansko planoto, ki je okupirano ozemlje. Poleg tega Izrael potrebuje eksistenčno zunanjo grožnjo, podarja Trita Parsi, zdaj ko rabci več ne predstavljajo te eksistenčne grožnje, torej že nekaj časa, torej je to krivdo, da ga eksistenčno ogroža, torej prilepil, če temu lahko rečemo, Iranu, ne, ker zakaj potrebuje Izrael to eksistenčno grožnjo? Zato, ker je notri nekoheziven. Če se torej, če zdaj pridem k drugi državi, ki generira seveda ameriško sovražnost do Irana, to je Saudska Arabija. Lahko postavimo tezo, da je bil nekako sklenjen quid pro quo v zadnjem času, medtem ko ameriška administracija naj bi zmeraj bolj agresivno delovala nasproti Iranu, morda celo šla v vojno, pa je Saudska Arabija pristala na to, da bo sodelovala pri zadnjem kvazi mirovnem načrtu, ki ga je predstavil Jared Kushner in dala velik del teh 50 milijard dolarjev, ki naj bi jih američani, po mojem mnenju, povsem neustrezno, torej polovico ali nekaj več kot polovico dali palestince na Zahodnem bregu in Gazi, ostalo pa za palestinske begunce. Torej, ker Saudska Arabija in Izrael tako generirata v ozadju, to je manj vidno pritiske, zato tudi preko svojih ljudi v administraciji, administracija vodi zmeraj bolj nevarno politiko nasproti Iranu.
Zdaj nekako evropske države pa tudi vele sile, nekatere zagovarjajo vztrajanje pri jedrskem dogovoru z Iranom, ZDA obirajo svojo pot z državami, ki ste jih že omenili. Kaj lahko v tem pogledu pričakujemo glede konflikta v prihodnje, tudi kar se tiče vele sil Rusije, Kitajske?
Ja, torej v načelu je treba reči, da kaže deva Rusijo in Kitajsko, da bosta saj na osnovni liniji branili Iran. Namreč v Iranu bo potekala neka tekma glede vprašanja, kakšen bo svet v prihodnosti. Ali unipolaren, ZDA kot edino super silo na svetu, ali pa multipolaren, torej z več velikimi silami, vključno z Rusko federacijo in pa Ljudsko republiko Kitajsko. Že zaradi tega bosta stopili Kitajska in Rusija Iranu v bran. Poleg tega ima vsaka od teh držav neke interese v zvezi z Iranom, za Kitajsko Iran pomemben člen v ekonomskem pasu svilne ceste, ki ga Kitajska gradi. Kitajska je največji trgovinski partner Irana, potem pa Iran tudi na Kitajsko še vedno izvaža okoli torej toliko nafte, da je nekako na četrtem mestu največjih izvoznikov na Kitajsko. Rusija in ena zadnje soseda Irana naj bi mu zgradila oziroma dogradila jedrski reaktor v Bušerju in pa z Iranom sodeluje v Siriji. Ampak ko pravim, da bosta Rusija in Kitajska skušali do neke mere braniti Iran, moram hkrati reči, da ga ne bosta branili za vsako ceno. Vsaka od teh dveh držav ima namreč svoje, kot vemo, spore z ZDA. In zato, da bi se uredili spori z ZDA, sta pripravljeni verjetno žrtvovati tudi Iran. Kaj je indikator? Indikator je to, da ko danes govorimo ves čas o tem, da evropske članice jedrskega sporazuma, se pravi Velika Britanija, Francija in pa Nemčija, ne izpolnjujejo svoje dele, torej svojega deleža odgovornosti oziroma obveznosti po tem sporazumu, se hkrati pozablja, da tudi Rusija in Kitajska nista najbolj kooperativni. Kitajska se je precej uklonila ameriškim torej pritiskom in zelo zmanjšala svoje kupovanje nafte v Iranu. Nekaj malega še kupuje in torej naskrivaje z ugasenimi radarji pravzaprav tihotapi na Kitajsko. Rusija tudi ne naredi česa več, lahko bi na primer Iranu omogočila, da bi z nafto skrboval njen južni del torej Rusije, v zameno pa enako količino nafte prodala na svetovnem trgu in denar potem dala Iranu. Torej, te dve državi do sedaj nista tega naredili. Tako da je treba reči, da njuna politika ni najbolj proiranska.
ZDA nekako skrbi iransko viranje naftnih poti, ki lahko bistveno vplivajo na cene nafte. Kakšna je moč Teherana v tem kontekstu in kakšni so drugi aduti oziroma asi, ki jih ima Iran?
Torej, naj povem, da Iran je v zelo težki situaciji. Če se nate spravi tako močna država, kot so Združene države Amerike, potem si res potisnen ob zid. Torej, Iran nima zelo veliko manevrskega prostora, ampak če bo Trump administracija nadaljevala s tem potiskanjem v kot, s tem, da Iranu pravzaprav ves čas meri s pištolo v sence, potem bo Iran postajal zmeraj bolj živčen. Ne nazadnje, v zadnjih mesecih, odkar so ZDA odstopile sporazuma, se v Iranu krepijo radikalnejši, agresivnejši elementi, povezani z iransko revolucionarno gardo. Tudi predsednik Hasan Rohani se je začel seveda približevati tem elementom, tako da glede na to, da je Iran ekonomsko zmeraj bolj stisnen v kot, torej lahko pričakujemo, da bo deloval zmeraj bolj živčno. In Iran ima tukaj nekaj možnosti, ne pozabimo, da iranska revolucionarna garda ima 125 tisoč pripadnikov, da tukaj imamo še 4 milijone pripadnikov milice Basidžov, da pripadniki iranske nacionalne garde so pripravljeni na vse za to, da bi obranili režim oziroma državo, Islamsko republiko Iran. V primeru kakršnih koli torej močnejših vojaških sovražnosti bi Iran lahko najprej napadal ameriška oporišča v zalivskih državah. Govorimo o Kuvajtu, Združenih arabskih emiratih in o največjem ameriškem vojaškem oporišču, to je Al Udejt v Katarju. Naslednje, kar bi lahko naredil, je to, da bi preko svoje strateške globine oziroma dolge šiitske roke preko Hezbolaha napadal tudi sam Izrael. Torej, če bi se Izrael umešal v vojaško obračunavanje z Iranom, potem bi Iran vsekakor odgovoril tudi s tem. Potem morda, ali nemara, bi tudi šiitske milice v Iraku napadle ameriške cilje v samem Iraku, kjer imajo Američani, ne pozabimo, največje veleposlaništvo svoje na svetu. Tako da Iran ima nekaj možnosti, vsekakor pa glede na to, da če si potisnen v kot, potem boš zelo impulzivno in pa agresivno odreagiral. Glede na vse to, lahko rečemo, da Iran bi verjetno tudi šel v neko oviranje plovbe skozi Perzijski zaliv, se pravi skozi Perzijsko ožino, torej ožino, skozi katero gre vsak dan vsaj 20% nafte, ki se porabi v svetu. Skratka, najmanj, kar je mogoče reči, je to, da bi se cena nafte verjetno izjemno povečala.
V tem vojaškem spopadu se je veliko ugibalo, ameriški predsednik Trump je že zagrozil z napadi. Kaj konkretno bi pomenil takšen spopad med ZDA in Iranom?
Torej, to je kompleksno vprašanje. To je tisto, o čemer lahko vsi skupaj razmišljamo, da če predpostavimo, da se nekdo v administraciji želi vojaškega spopada, se treba postaviti vprašanje, kaj so ZDA pripravljene vojaško skupaj z Izraelom nemara storiti proti Iranu. Najmanj, kar je mogoče reči, je to, da Izrael že nekaj časa ima pripravljene vojaške sile za napade na iranske jedrske kapacitete. Se pravi, tudi Američani bi verjetno napadili jedrske kapacitete, se pravi v Natanzu, Araku, Fordovu, en laboratorij vkopan močno v goro. Tle imajo Američani seveda močne bombe, ki bi nemara bolj ustavili iranski program. Možno pa je postaviti čisto kredibilno tezo, da Izrael in ZDA hočeta več. Torej, nekateri govorijo o tem, da si ZDA in pa Izrael nemara želita zamenjave režima v Iranu. Ne nazadnje, John Bolton, sedanji svetovalec za nacionalno varnost in glavni vir, po mojem mnenju, tega stopnjevanja napetosti, je nedavno rekel o tem, da Islamske republike ne bi smeli dovoliti, da bi praznovala 40. obletnico Islamske revolucije. To je bilo 11. februarja, ta 40. obletnica. Če Američani mislijo, da lahko zrušijo sam režim, potem bodo imeli zelo težko delo. Iran ni Irak, kot sem že rekel, imamo tukaj 125 tisoč pripadnikov iranske nacionalne garde, 4 milijone pripadnikov paravojaških enot milice Basidžov in pa jaz ne bi bil toliko prepričan, da Američani gredo na to na zamenjavo režima, kaj ti verjetno se zavedajo. Jaz upam, da je toliko enega znanja v tej administraciji, da se zavedajo, da kakršen koli režim, ki bi ga usilili v Iranu, ne bi bil sprejet za strani prebivalstva. Prebivalstvo sicer ni nekritično do režima, nikakor pa ne bo sprejelo nekih tujih, torej usiljevanj režima. Prebivalstvo je že tako ali tako ima nek nevralgičen zgodovinski spomin na to, da so ZDA leta 1953 rušile Mohameda Mosadeka. Lahko pa rečemo, da po mojem mnenju, po moji oceni je cilj ZDA in pa Izraela, predvsem tega izraelskega lobiranja, torej Iranu prepreči, torej Iran do takšne mere vojaško oslabiti, da ne bi bil več vodja te sil, torej osi odpora, ki vse opera izraelske hegemonije na Bližnjem vzhodu. Da Iran ne bi več koordiniral akcij tudi Hezbolaha in pa nekoliko sirskega režima proti izraelskim enotam na okupirani Golanski planoti. In pa komplementarno s tem, cilj Izraela je vsekakor tudi to, da bi Iranu preprečili, da bi preko sirskega režima, strateškega mostu oboroževal Hezbolah, sofisticiranim orožjem, kajti Izrael, to moramo imeti več čas pred očmi, Izrael že vsaj od julija 2006 načrtuje novo vojno z Hezbolahom. Hezbolah ga je dvakrat na nek način ponižal, maja 2000 so se izraelske enote morali zaradi Hezbolahovih gverilskih akcij umakniti iz juga Libanona, junija in julija 2006 pa je bil Hezbolah edini, ki je pravzaprav se enakovredno kosal z Izraelom v vojaškem spopadu, tako da Izrael načrtuje novo vojno in zelo prav bi mu prišlo, če Iran ne bi mogel več sofisticiranih raket torej dovažati oziroma dostavljati Hezbolahu. Jaz mislim, da je najmanj to tisto, kar je, če prije do vojaške operacije, cilj.
Če se dotakneva še ene teme oziroma države, ki jo dobro poznate, to je Turčija. Predsednik Recep Tayyip Erdogan oziroma njegova stranka je izgubila pomembne ponovljene volitve v Carigradu. Kaj to pomeni za njegovo moč oziroma vpliv njegove stranke v državi?
Ja, nekateri pravijo, da se torej, da gre karijera Erdogana že navzdol, torej celo v njegovi sami stranki za pravičnost in razvoj se zmeraj bolj kritični glasovi zbujajo. Erdogan je nemara res dosegal že svoj vrhunec, to, da je izgubil nadzor nad največjim, najpomembnejšim mestom v Turčiji, vsekakor pomeni močan politični udarec. Ne nazadnje je tam začel graditi svojo kariero kot župan in morda bo ravno ta izguba takšno, tako pomembnega mesta, kot je Istanbul, prispevala k temu, da se bo zmeraj bolj oblikovala kritična masa proti njegovi avtoritarni oziroma avtokratski vladavini v Turčiji. Res pa je, da seveda pri tem lahko opoziciji pomaga tudi dejstvo, da se ekonomski položaj Turčije že nekaj časa slabša, da Erdogan nekako ne zna najbolje krmariti med dvema silama, to je Ruska federacija in pa ZDA, da ZDA, torej vemo, da so torej pred pol leta uvedle nove carine na turške izdelke, na ta način prisilile turško liro, da je še bolj padla, kar je pravzaprav razbilo iluzije, da je Turčija res tako zelo močna ekonomska sila, torej v marsičem je bila ta fama zgrajena umetno. Če pa bo Erdogan še naprej sodeloval z Rusijo, vemo, da ZDA zelo moti njegov nakup protizračnega orožja S-400, bi Trumpova administracija utegnila torej uvesti še dodatne sankcije, kar bi še dodatno ekonomsko poslabšalo turški položaj oziroma položaj Turčije in bi glede na to, da je tisto, kar je nevarno, kar je bila napaka Erdogana, je ta, da je monopoliziral vso moč v Turčiji. In vse, kar bo šlo na prihodnosti narobe v Turčiji, bodo ljudje neizogibno zvalili torej krivdo nanj. To je tisto, kar ga najbolj pravzaprav, kar najbolj negativno lahko vpliva na njegovo prihodnost.
Lahko potem morda rečemo, da tako kot je Erdogana utrdila na oblasti gospodarska rast, uspehi, lahko prav ta kriza oziroma slab gospodarski položaj Turčije ga zdaj odnese?
Jaz mislim, da bi lahko tako zastavili zadevo, kajti njena zadnje ekonomske razmere so tiste, ki konec koncev prepričajo ljudi ali podpirajo nekega politika ali ne.
Dr. Primož Trbenc, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
To je bilo v tokratnem pogovoru vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnjega tedna. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.